from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa filnimo isniina bisha Oogustana waa 72 sanadkan waa 2018ka waxaad haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band ee buggeena VOA Somali.com waana waxaa idaacadda wadiin kugu soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dambure.
Badantani ma aha wax ku cusub Columbus Ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017kii sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxaabadeynta ee taariikhda Columbus laakiin sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa
kaasi waxa uu ahaa horseed cayni oo ah agaasimaha masjidka Abuubakar ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ka hadlaya dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba. Waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynuhu hore ee maamulka Soomaali Itoobiya oo ay xireen ciidamada Itoobiya.
On the Somalia and the Somali people being able to establish strong solid security structures.
Kaasina dhigistiyaal waa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku maraya dalkan Mareykanka oo wareysii idaacadda VOA-da waxaana uu yiri taariikhda bixitaankeenu waxa ay ku xiran tahay inaan ka guuleysano Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaalida oo awooda inay dhistaan hay-ado amni oo xoogan iyo in ciidan qaran oo awooda in amnigooda ay maamulaan ay yeeshaan. Wareysigaasina goodhu ayaad maqli doontaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo ka tirsan maamulkiisa maanta. Ciidamada amniga ee Itoobiya ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsan maamulkiisa. Televishinka Itoobiya ayaa xaqiijiyay qabashadaasi. Maalintii shalayto ayaa baarlamaanka maamulka Soomaalidu waxa uu xasaanadii ka qaaday Cabdi Maxamuud Cumar iyo lix qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa.
Guddi gaara oo qaramada midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii la soo dhaafay. Waxay guddigaasi ku sheegeen ujeeddadu in ay ahayd xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo generaalada hogaaminaya ciidamada. War uu guddigaasi ka soo saaray maanta oo isniina xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa waxa uu ku sheegay in ay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar General Minaung Hlaing iyo shan sarkaal oo kaleeto lasoo istaajiyo maxkamad loona soo istaajiyo eedeymo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhana bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal.
Xidiga caanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu beddelay mucaaradka ee lagu eedeeyay khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad. Robert Kyagulanyi, oo isaguna sidoo kale magaciisa masraxa loo yaqaano Bobi Wine, ayaa isniintan waxaa xabsiga ka sii daayay garsooraha magaalada Gulu. Kyagulanyi ayaa isaga iyo afar mudanayaala oo kale waxaa la xiray 2 toddobaad ka hor iyagoo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday isu soo bax loo sameynayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada Arua.
Saraakiisha amniga ee magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubaysanay uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhex dheelo kombyuutarada oo ku taala furas magaalaha Jacksonville. Tuliya ciidanka booliska ee magaalada Jacksonville Mike Williams ayaa waxa uu sheegay in waqtiga weerarkaasi uu dhacay maqaayada ay ku sugnayeen dad aad u fara badnaa oo ka qayb galay tartanka videoga ee Madden NFL 19. Williams ayaa waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay uu isna istiray una ahaa David Cass oo ahaa 24 jir kaasi oo ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Haatana Ohio. Israsaaseyn ka dhacday xalayto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegayaa in hal qof oo Soomaali ah uu ku dhintay, mid kalena uu dhaawac culus soo gaaray, sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda. Booliska ayaan ilaa iyo hadda sheegin waxa keenay israsaaseyntaasi. Abdul Qadir Maxamed Mursal ayaa dhacdadaasi ka wareystay maamulaha masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Columbus. Horseed Cayni Nuux wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
بغادر ما سنتين يدينك يبهد في الحالي حلي أي صعد أهي طبنكي في نما وحلا يوحنا لقصوا أي حاصلها لينكون بارك أو مكان مسجد أبو بكر كوين قداشي سأما أدو قابتي مكان سو قارينا وحان أركي كوميونيتي ميشة تقنا تشاليدي صوماليت خاصة الوالدين تيو ميشة تاقن بليس آغ فربضنا ميشة تاقن سحافظيه قار كاميدا سيدة تين تيزي هاي أديه معركة emergency response team كا معركة ميشة وده شوغا marka runtii aan fariir badan ba ka muuqday naxdin waxaan isku dayay inaan dadkii wareysto dadkuna xog mahayn ee idaacada 10 TV baan isbaray oo wareystay iyaduna marka xog mahayn ee laba saac kadib marka waxaan loo xaqiijiyay inay israsaaseen meesha ka dhacday kadibna wiil Soomaaliyeed lagu dilay wiil kalena dhaawac isna uu soo gaaray iyo in ma aragtay dadkii dambiilayaasha ah la qabtay ilaa 4 qof iyo goobta lagu qabtay intaasan loo xaqiijiyay
qof ayaa dhintay ayaad noo sheegtay qofka kale ee xaaladiisa siday tahay maxaa warar ah oo ka soo baxaya
warar iskhilaafsan baa ka soo baxay xaqiiqatan mar waxaan lagu yiri uu nasbaxay mar waxaan lagu yiri lama xaqiijin karo waxaan isku dayayna bal in aan heli karno cid ehelkii ah ama waalidkii ah si ama loo booqan karo ama loo xaqiijin karo maxaa yeelay bulshada dhan runtii dhagaha u wada taagan oo warkaasi sugayaan
booliska ilaa iyo hadda ma ka hadleen arrinkaas
idaacadda 10 TV baa runtii statement kooban soo saartay oo isleeyahay kulli waxay ka soo xigteen bilayska taasuna waxay ahayd in maaragtay qofna uu dhintay qofna dhaawacan yahay marka laakiin warkaasu xalay xilliyadii dambe ahayd saaka update dambe oo soo baxay ma aanan arag anigu shakhsiyan waan la xiriiray laanta maaragtay Franklin County Police-ka mas'uulka u qaabilsan arrimaha xiriirka Soomaalida la xiriiray saaka wuxuu ii sheegay weli inaan statement la soo saarin laakiin ilaa galabta ay soo bixi doonto
goobta ay wax ka dhaceen ma inoo xaqiijin kartaa halka ay ku taalo
goobtu waxa weeyaan hunde kulli masjidka weyn Abu Bakar ba meesha ku yaal oo anagu joogno la yaqaan oo masaajidka xaafadaha ka dambeeya oo Nob Hill maaragtay apartmentyada la yiraahdo oo Soomaalida degani ay uga soo lugeeyaan masaajidka meesha waayo waxaa xusid mudan in la sheego dadka dibka geysteena runtii waxaan dad meelo kale ka yimid maxay in eeriyada laguma aqoon xabadeyn iyo sarsaarseen taasaa keentay shalay in aad loo anfariiro oo ilaa iyo hadda dadku ay aamini laayeen marka dad gaangso meelo kale ka yimid yaa dibkan geystay
dadka weerarka geystay ama toogashada geystay hadii gacanta lagu dhigay ma la xaqiijiyay dadka ay yihiin
identity-gooda runtii lama xaqiijin laakiin islaan aan isleeyahay kulli xaafadaha dariskii ahayd oo tiri waan arkay waxay noo sheegtay dad ajaaniba inay yihiin waxa ay isku qastay ama isaga khaldanaa qof weyn ba ahayd madow ma aragtay iyo mexikaan labadaas isku khaldaysay laakiin dadka dibka geystay ma ahayn dad soomaaliya waxaa kaloo cabdiqaadir xusid mudan oo inoo ognahay isxabadayntani ma aha wax ku cusub Columbus Ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017 sanadkii ugu taariikhda xumaa danka isxabadeynta ee taariikhda Columbus laakiin sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa oo waxay yiraahdaan ma aragtay qoliyaha daraasaadka sameeya saddexdii bilood ee u horeysay 2017 soddon iyo shan qof baa isdilay halka lixdii bilood ee 2018 kana ku jirna u horeysay ilaa 23 qof uu maray homicide. Marka halka waxa ka cad iyadoo rabshadaha inagu cusbayn haddana in horumar laga gaaray.
Xaaladda goobta uu weerarka ka dhacay hadda waa sidee?
Kulay dad baa jira xalay, faamiliya runtii geli kari waayey ama seexan kari waayey, dad waliba de asxaab aan ahayn guryahooda, maxaa yeelay waxay un qayb ka ahayn guryihii la wada ooday. Bilayskana markaa waxaa ku jiray dareen ah in ma aragtay qolyo kale gaanga meesha ay ku dhuumanayaan. Marka dad badanoo xalay runtii guryahooda ilaa xilliyadan ba u hoydaa jira, waxaad moodaa jawiga inuu wax yar hadda caadi kusoo noqday oo xarkihii meesha laga furay. Waxaan u malayn laba guri yaa waxaan ku arkaynay in maaragtay xarkahan iyo teebka weli ay ku agxirin yihiin oo isleeyahay meesha wax ka dhacaan.
Xuseed Cayni Nuux, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DB World oo baarlamaanka ay keenaan xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan soo diray.
Ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DB World oo dhawaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada, waxaana ogolaaday in laga doodo ilaa 17 xildhibaan kadib cod gacantaaga. Xildhibaanada keenay mooshinka ayaa ku dooday in DB World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. Xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
Waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayey in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa laba waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. Ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mooshinkaasi. Mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada dalka Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidan qaran iyo weliba hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in aysan doonaynin inuu soo baxo dalool dhinaca amniga ah ee Soomaaliya haddii ciidamada nabad ilaalintu ka baxaan dalkaasi. Wareysigaasi waxaa qaaday wariyaha Esther Githui Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ee VOA, waxaana inoo soo koobaya Nur Bukhari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Wareysi gaar ah oo uu VOA da siiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyey waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri:
Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia
tan waa qodob kamid ah arrimaha aan kala hadli doono dhigeena Mareykanka dhamaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan waxaanu kala shaqeyn doonaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha amaanka dalkeeda markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabano xuduudaheena taas waxa ay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqti xaadirkan aan u weecino oo aan uga faa'iideysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh
Be hopeful, and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya, but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation, it is impossible for us
wa inaan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan inaan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diirada marka ay timaado goorma ayaan ka baxaynaa maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxaynaa oo waxaan ka tagaynaa meel maran waa in uu jiraa wax buuxiye booska aan banaynayno
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka gaar ahaan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhawaan kulmeen waxa la weydiiyay waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support I believe that he has a vision for his country
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea dhammaan howlahaasi waa nabadeynta gobolkeena waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha
madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqeyn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment. Given the fact that the United States is
hagaag wada hadalada xoogoodu waxa ay diirada saari doonaan wada shaqeynteena dhinaca iskaashiga amniga laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga innaga oo maanka ku hayno in Mareykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadanay xurriyadda
madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari
kuwaasina waxay ahaayeen wariyashina Nuur Xasan Nuur Buhari iyo waliba Abdulqadir Mursal oo si wada jir ah ugu soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd safarka madaxweynaha Kenya iyo wareysigii aan la yeelanay halkaad uu naga socotaana waa Washington halka dhigistaal weli naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington inta badan khasaaraha ku yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadka ayaa waxa kasoo kabashadoodu ay ku tirsan yihiin nidaam ku dhisan dhaqan kuwaasi oo dhaqaalaha u ururiyaan hadba cidda dhibaatadu ay ku timid qoyskooda. Hase ahaatee, waxaa magaalada Hargeysa haatan ku soo badanaya shirkadaha caymiska Yusur Aadan Abraar oo waqtiyo kala duwan iyadoo kasoo shaqeysay bangiyada, marna ahay guddoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka shirkadahaas hirgeliyey. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Yusur waxa uu kula kulmay Hargeysa, waxaana wax ka weydiiyey shirkadan ay aasaaseen.
Shirkadan Horn of Africa Insurance baa la yidhaahaa, waxa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii Horn of February, laakiin waxa naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynay wax isku dubaridaynay. Markaa rasmi waxaan u bilaabnay June 2018.
Marka la yidhaahdo caymis, dad badan oo Soomaaliyo na dhegeysanaya waxa laga yaabaa inaanan fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymiso maxaa tahay, waa maxay halkaad u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adiga qabanaysa?
Caymis waxa weeyaan horta waa arrin oo dadka Soomaalidu umay baranin. Baryihii intayna dowladii hore deynaa dhicin way jiri jiray Soomaaliya shirkad caymis ah, laakiin intii dambe demay jirin. Waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan, laakiin dadka waddanku ma fahamsana. Caymis waxa weeyaan inaad maaragtay gaadhigaagu haddii uu accident galo, halkii aad dadka bulshada qabiilka oran lahayd wax iga bixiya. Haddii aad caymis gasho, shirkada caymiska kaa bixinaysa kharashka gaadhigaagu ku dhacay, ama burbur ha noqdo, ama maxay ahayd ee haba lumo gaadhiguba oo degabigiisu ha baaba'o, shirkada ayaa la wareegaysa. Markaa taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysa mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahnaysid.
Markaad eegto nidaamkaad carabaabte ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantahay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed, in shilkii dhacaama wixii yimaada qaadhaan la ururiyo, sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub?
Horta dee systemkan waa ammaanta haysanee odayada iyo bulshada maratay dadka caawinaysa aad iyo aad u fiican tahay. Oda waa dhaqankeeni Soomaali weligeedba ku dhaqmaysay. Haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya. Markaa maxay ahayd isbedelkan? Waxaa ka mid ah inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba, gaadhigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso. Oo kabacdi markaa haddii wax kugu dhacaan ama gaadhiga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan, hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqotiyo qabiilka anad oranin caawiya. Dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay iyo markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha ka bixinaysa. Markaa caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayd yacni wadaagaya wixii khasaare ah. Qof walba markuu bixiyo dadku kharash ma wada galayaan, maxay ahayd shil ma wada garayaan. Waxaa laga yaabaa laba qof, saddex qof inay galaan ama toban qof. Markaa tobanka qof dadkii kale de iyaa maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casri ah oo dadkoo dhan maaragtay isku wada imanayaan iscaawinayaan oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan wey.
Yusur, in badan baad kasoo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan wadamo kala duwan oo badan baad kasoo shaqeysay, bankiga dhexe Soomaaliya guddoomiyaheedi waqti baad ahayd. Markaad eegtay inaad saamayso aasaasto shirkada noocana, baahida adiga ku muuqatay maxay?
Baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro. Wadankana horeydeeda way jiraan caymis oo naga soo horreeyey, laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filanayaan. Waxa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado. Shirkad kaliyana ma bareeri karta inay kaliyeed qaadato waxaasoo maaragtay wixii shil ku yimaado wadanka. Marka wadan aan caymis lahayn ma jiro. Marka waxaan arkay baahida Soomaaliland ka taala in maxay ahayd shirkad caymis oo kale oo international ku xiran oo shirkadaha adduunka ku xiran sanano kugu xiranna inay soo gasho. Kabacdi maxay ahayd wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ayna caymis wanaagsan oo aydan dee maaragtay ku kalsoonayn una jiro. Marka waxaan rabnaa haddii aan caymis lagu kalsoon yahay aduunka ku kalsoon yahay dhisno, marka waxaa kusoo dhiiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan galiyaan maalgelin galiyaan iyo ku soo dheeranaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo caymis la siiyo midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa de wax weyn inaan shaqaale abuur ina shaqaabuur sameeyno wadanku wuxuu u baahan yahay shirkado shaqaabuura annagu dursabo cusub oo dardhow balowna hadana ilaa 10 qof way ka badan tahay inta aan maanta dad qoranay Hargeysa Barbaraba waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya su'aalaha markaan business ka si fiican dirno ugu bilaabmo waxaan doonaynaa inaan u geysto Afrika dhan sida magaca ayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaan ugu shirkadu ay ku fido geeska Afrika dhan
taasina waxay ahayd Yusur Aadan Ablaar oo aasaasay shirkad Aymis oo magaalada Hargeysa ugu rumaysay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariya.
Taliye ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdisamad Saxane Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ay ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horeyn ka hadlayaa.
Waxaa sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayo inuu xorriyadiisa heliyo masiirka umadiisa u dagaalamayo markaa Itoobiyana argagixiseena u saabadeysay laakiin isbeddelka Itoobiya ka yimid baa keliya maaha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisihiisii daayay saraakiishanadii oo sii deela siiyey gaardheef ay u xidhnaay oo cadaabo badan lagu hayeena sii daayay taa darteed xal uu ururku qaatada xabadda loo joojiyey.
Marka xabadda aad joojiseen ma si kumil gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen wada hadal ayaa haddii wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan?
Xabadda si guud ma aan joojin si kumil gaar loo joojiyeen kastoo waqtigeeda la siiyeen doon ururku gaaray markaa waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyey oo ururku wuu joojiyey waana go'aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weeye.
Hadda meelihii aad joogteen oo dhufeysyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen?
anagu sideedaba dee urur baan nahay dibadda jooga oo goobisay security room magaalooyina markaa waa caadi dee ururkayagii sida anuga hawlgeli jirnay inu joognayn baan nuu joognaa ilaa haatan.
Waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka?
Waxyaabaha aan joojinay ee kale dee waxaa ka mid ah inay maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogtay xadinaaya la xidhi jiray la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo waddanka iska qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo xorriyadii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidna ku hayna ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxanagunba ahay wax keeda maana isu haysan marka wax kaloo dee anagu hadda aan joojin anagunba wax rabnay waxanagu inaan naloo didanaan gumaysan ina la gumaysanaya waxanagu inaan joojina karaan Itoobiya na dhexyaala imuusan jirinba.
Ma la oran karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiidii kasoo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba?
Awooddanada horta sideedaba ma ayna awoodninba, waa awoodanadu bulshadii ogaadeen iyo dee waa la laayay, waa la dilay, waa la dhacay, waa la qabsaday, waa la baradiciyey, ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awoodanadu. Inaysan wiiqmina dee awoodda sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha, waa bulshadii ciidanku ka soo baxa ka yimaada bulshada gurihima doon ahayd, marka mayna wiiqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awooddeena wiiqantay maaha. Ururku waa sidii sii waa dhisan yahay, ciidankii sibaa dagaalamayay, bulshadii sibaa gar taagnayd ee adduunku ka jira, marka haba yaraatee wax qallifay ma jira inaan xabadda wiiqnin joojinay.
Maadaama aad ku dhawaaqdeen in xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiidii ka soo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idinkula jiray, waxaad kulanteen ma jiraa?
Horta dee ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annaga weerari jirnay marna iyagaana weerari jiray, xabaddu saas bay ahayd. Marka xilliyan kalaata intii dee xabad joojinta ay ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaragtay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii Soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay. Haddoo dee goobaan ku dagaalami jiray hadda bulshadiinba iska joogtay annagii, hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirta xabad naga dhex socotaa ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ee jabhada ONLF Cabdisamad Saxane Cumar, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegaysan wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegaysanaysaan washington waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee suudaan saalax cabdalla maxamed saalax oo booqasho ku tegay maanta magaalada muqdisho doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbi ase yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu soo karoonaa
war saxaafadeed goor dhow ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ciidamada amisom kala wareegtay garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay haatan bilaabayso qorshaha dib u howlgelinta garoonkaasi saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa iyaguna ka warbixiyey qorshayaasha ay kaga baxayaan garoonkan iyagoo tilmaamay in ay haatan ka qalab urursadeen kuna wareejinayaan dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa isna dhinaciisa u mahadceliyey dalalka afrika ee usoo gurmaday shacabka soomaaliyeed sida uu hadalka u yiri xilligii adkaa iyagoona garab ku siiyey shacabka iyo dowladdaba dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab iyadoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu si guud u kormeeray dhammaan dhismaha garoonka gaar ahaana qaybihii lagu ciyaari jiray kubadda cagta kubadda kolayga orodka xafiisyada maamulka iyo weliba qaybihii nasashada ee garoonkaasi
guddi gaar ah oo qaramada midoobay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta roinga ayaa ku eedeeyey militariga myanmar inay geysteen gaboodfulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedku u ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalamiya si loo maxkamadayo jeneraalada hogaaminayay ciidamada war uu guddigaasi soo saaray maanta oo isniina ayaa waxa uu ku sheegay inay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada myanmar iyo shan sarkaal oo kaleeto loo soo istaajiyo maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhan ah bini aadminimada iyo dembiyo dagaal haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa wariyaheena Zeynab Abukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban hogaamiyaasha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyey in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020 inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa
dastuurku marxalado badan oo soo maray ana waxaan kamid ahay 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa tii Sheikh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado hadba meel uu soo taagay 2012 ergooyin macnaha laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaadka ah oo hadda socdo aftida loo qaaday hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dawladda hadda jirta saarada arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaadnimada marka waxaa loo socdaa in 2020 doorasho la qabto qof iyo cod ah marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmi loo badiyo culimada diinka la tuso meenaha waxa jiray wax diinta islaamka soo kor imaanaya oo soo dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka dhaxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaaray
professor maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku horgudbo
dastuurku ciyaar maaha dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kastoo Soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo la isugu yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysaa macna inuu kasoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xildhibaano 200 iyo marna 75 ahaa marna 375 ahaa oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrada isku darsaday waxa kamihiisa dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax 2 sano lagu keenin karo iyo muddo 1 sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirtaa in 2 nin ba hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weey ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anu taasan qaba
xasan keenan xalane waad maqleysa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed barasoor waa mahadsan yahay anigu waxa horta leeyahay toorto sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaaban ku kala duwanaa walaalkay cunugu hadda marka uu dhasho moo hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariyaa marka dam marku socod bilaab mid dheer wax waaray u galiya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dhaafurka hadda loo wado qaabkaas uu ku jiraa iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka chapter ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaabis uu ku jiraa walaalkayow degdeg in xilli baa noo harsan xilligii dadka shacabka la horgeyn lahay ayaa noo harsan waana soo dhawdaa sida aanu ku maqlay marka anigu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay hadii yariso wixii ummada Soomaaliya laga dhaadici lahay oo 2020 la hor imaanka doorasho saxaraal loo gali lahay oo qofii codkiisa
professor maxamed waad dagaysanaysa dooda xilli baan xasan keenay
kan xildhibaanka wada geysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ay isugu yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayd dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraadku kala way ku heshiiyeen laakiin wax badan baa qabiya iyadoon dastuur aan dhameystirnayn waxba lagu ma heshiin karo mid kale xildhibaanku wuxuu yiri wasaaradu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda laga ma rabo wasaaradu gudiyada diyaarinaysa ay u dilaysaa degmooyinka iyo gobollada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaradu waxay hawligaas ayadu u xilsaarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo caqabado fara badan buu waliba keenayaa degdegaasina wuxuu keenayaa waa horaana looga saxdo xildhibaanku taariikhdii isagu xildhibaanka qaranka ahaa ilaa iyo 2 xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo 2018ka waxaan hadda ku leeyahay iska daaye daafurkii waxa ka maqnaa Jubaland ma ka maqnay kuwii kale laftooda xataa July gudaheeda ka dhacay magaalada Muqdisho Jubaland way ka maqnay hadda halkaas waxaba kala qaybsanaan kale oo waxa soo food saartay u baahan iyaga in la isku raadiyo oo horta xal laga dhex raadiyo dastuur lama gaarin dad kale aragti duwan dastuur ma keenin karaan qoraalkoodana cid ma qaadan karto intani fadhida hadday hal maamul goboleed maqan yahay waxba ma dhameystiri karaan وإلا محابة ما أمر قبلت لو محابة لو قد الدوينة يجي بابا مكان ما دخل هاي ماشة ما مقع ما أمر قبلت كهذي مكان واحد قبلا ولا سيك الفجانة يا إهر صدق على سكوت شيدو يجي هل هرسيسيو كبعدين بدد وينا الله بندقان قبلا تحسين الله بس أنا يشان بلوتكم في الله
وحسينا يا حسن كينا
أقبل ضوا إيمانه ربي طبعا أقبل ضوا إيمانه إسا شوف بلان وعيالها نوشيج يهرش تبي الله إيمانه إسا وسك إيمانه إسا وماش عن كان بدمك الله في شو دل دور يلا بعثنا سنة بربو صنايعنا أنا كمرك اللي جاي كمل قاتري ما بالهيب وحنب ومقال تسطور يورك أحد غرامات كما كاس ليس وما أحد غرامات الله يسأل ليش مرك هرت حق بضوع إيمانيس بعشر مرك ماشي كتمت ما أنت مرك لا فيريو ما في عنب مرة يسأل سيد أنا فكر كي وقبه أو اللي سكر سود واقره أو أنت حد ما خلنا مارك طيب حلا سلف فهمي كره حد بقدي يدي ولا وضع سيد أنا كم قشر السنة هاي بقدي يدي أسوي حجاب سيد دونا إن قفي عط شاء الله ضدك الشعب كصوماليين نرى إن يكف في waxa tastuq la qoray nuuc uu yahay iyo waxa la qaadanay oo macnaa doorashada qof nuuc dhacda calamka doorashada qof iyo codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaad doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleed ee wax Soomaali ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa waqti fiican waa haysanaa hadii lahayn inmo laakiin waa hadii aan isla fahanno oo Soomaalidu qof walba aad dhaado warsaan caqabadaas uga soo baxna laakiin hadii la seexdo laga bixi maayo waligeen
professor maxamed
in wuxuu yiri sida khayraadka lagu heshiya lagu heshin kara arimaha kale ma qabaan iyo sidba ku jirta tasduurku iyo siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd bari dhexdaahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaca ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta wax dawladda dhexe aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviation ka maaliyadda lacagta adu gaashaandiga siyaasada arimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay ilaheen anaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhigireen khilaafkii halkuu yimid waad arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid wax ku wada wa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa intaasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol qeyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs baa la isku balance karay u baahan yahay Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye haddii siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin bashacabka yihiin aad dad dhaqankooda wanaagsan yahay waaye aniga markaa waxaan qabaa in xaqoon dooy doona guddi isku dhaaf ah oo maamul goboleedyada ag ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan soo ka yimaada iyo dawladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simple way heshiiskuud waa laga gaari karaa waa dal barwaaqaanaysanna dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamko dhama isoo shaqo tagaya hadii qeyraadkan lagu xeyo marka waa lagu gaari karaa wax ayo dastuur looga gaarin oo afooraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii qeyraadku dalku ugu jiro iyo sidii loo qeybiyo sidaas weey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaad iyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dawladihii dalka isaga dambeeyay marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dawladda ay sameeyso ugu dambeyn gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horeeyo horta in ma jecelahay oo dastuur dastuurkuna waxay ahayd hadda ma ahe 2020 ka hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhimiin ma ahe ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waad ogeyd dhibaato badan baan ka soo gaaray hadda wadankeena waad arkaysay dawladahan hadda soo maray hadda dawladda leedii ee ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bixi waay gudoomiyaha baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobada suuriyo kala hagaya jiray khayraadna halkaas iska dhig waad ogtahay goboladii loo dhin jiray waqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo kan waa ka madax banaanahay ta Soomaaliya ma tawra kamid tahay iyadoo on xal laga gaarin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiintu wax ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo wax ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooday kala qayb galay mudane xasan keenan xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
seena bukraayana soo jeedinaysay doodaasi gaaban halka aad wiil naga la socotaan dhageystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA Washington anagu idinle marka la caawiso wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya jaamac buula jaamac kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxa laga fili karaa Soomaali badan oo Mareykanka iyo qaybo Kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay sanadkii hore waxa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka Mareykanka ugu yaraan 4 qof halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan Kanada waxaa sanadkan laga doortay hal xildhibaan oo heer gobol ah tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed horey ugu guuleystay dalka Mareykanka waxyaabo la taaban karana ka mid ah dhaliyay dalka Mareykanka dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Wasame oo ka tirsan golaha deegaanka sanadkii tageena mar labaad la doortay waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay Cabdi Warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyay magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex waxaa la meel mariyay suuq ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisi lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyey ugu dambeyntii toddobaadkii tagay waxaa xariga laga jaray Samatar Grosin oo ah wado loogu magacdaray Allaha u naxariistee Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota waxaana uu hayay guddoomiyenimada guddiga waxbarashada ee Minneapolis Allaha u naxariistee waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor waxaana la dhihi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Mareykanka ee Soomaalida waxa ay hayaan wadadii uu qodxaha ka guray haddaba haddii shakhsiyaadkii ugu horreeyay ee Soomaalida ahaa ee Mareykanka laga doortay ay guulahaas gaareen maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerar ka sarreeya meelihii horena la gaaray welina uu hiigsigu sare u sii socdo Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan Maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda 6-da ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Cumar oo federaal u tartamaysa waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan
dowladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay congresska oo federaalka markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka markii hoos loo sii dayan degan waxaad aadaysaa degmada golaha maaragtay waxbarashada ama midda passboardka xaafadan aniga deganahay shaksiyan ahaan state representative waya Ilhaan Cumar oo maaragtay hadda uu tartamayso congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isreebka ahaa matali doonta xisbiga dimuqraadiga taasi tan waa guul weyn sababto waxay noqonaysaa qofkii congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha allah oo doorashada ka bacdi oo noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada city councilkana Cabdi Warsame noo joogo xagga waxbarashadana Siyaad Cali xagga maaragtay passboardkana waxa inoo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan
Ubax Warsame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle Washington ee Mareykanka inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan iyo weliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo Ubax oo ku sugan Seattle Washington waxa inoo sharaxaysaa waxaa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay
والله وح وجوين أن أنا جو معرفة هذا مكان دبو إجو عن إله هذا وحسن كفائدني حويان يضع أول أنت أن هي سندت كراس تاس نوقة قب كلا أما سياسة دا أما قابها سنوتشوا دلو حن هنجر نيجو أما دت سود جين أو لوسو غاري لغو دبقة أو لوسو كتبيو هذا سو حن قنعي دت ميسكي جو أنك لغو جويني أما تلاذ قدام بس لغو غاري إن أنت قب قادنا وقف نافديو وقف كاس أو نقد قف جدبين كرباهية ذي النقاس كأ أو دت كيمركي كوميونتي أنت اللي كلا لها الله qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay ugu dhistaan baahidooda qarka ah oo qofkaas naalkaas waxyaabaha lagu dabaqayo oo hadal weyn ka dhiiban karo oo codkii bulshada meesha asagu noqdo qof u fadhiya taasana ka faa'iideeyay
ubax oo arintaas si faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin
hadda Minnesota kala wad garanaysa maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magacdaray Allah oo naxristay tan samatar oo leedahay samatar crossing marka waxay ku cadeynaysaa jidad hore jiray oo Soomaalida loogu magacdaray waxyaabahaas oo dhan waxa keenaya wax la yiraahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go'aanka ugu dambeeya soo hadeeyeen dadkaas meesha fadhin lahayn wadana lagu ma magacaabeen waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo meeyan dhacdeen waxa sidana waxa u sabab ah dadka baarta siyaasada noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagina meeshaas geynaya waa marka guul la gaaray
dalka Canada waxaa 2015kii xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017kiina loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay Shariif Maxamed Haaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwood ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay
waxyaabaha weyn ee laga dhaxlo marka ay isbeddelka noocaan ah dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan waxa ugu weyn oo marka hore isbeddela waa buuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko oo dadku ay waxa bedelma sida ay u arkaan interviewgaasi taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya taas markaan kasoo gudbo tan kaloo tusaale ahaan hadaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka Ontariaba waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislations ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmayay marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida kooban
kororka tirada Soomaalida Mareykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isa soo taray hase ahaatee sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo dhegaystayaal barnaamijkeenni qurbe ee toddobaadkanna waa naga intaas
si wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington taliyaha sirdoonka ee dalka suudaan saalax cabdalla maxamed saalax ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada muqdisho isagoo kulana la yeeshay agaasimaha nabadsugidda soomaaliya xuseen cusmaan xuseen ujeedada booqashada ayaa jacfar kukaay oo washington jooga waxa uu ka wareystay gaashaanla sare cabdulaahi cali mucow oo ku sugan muqdisho horena uga soo shaqeeyey hay-adda nisa haatana madax ka ah macadka daraasaadka amniga ee soomaaliya
mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaado oo ka kala yimaada muxuu ahaa dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahay afrikaanka iyo carabta intaba waxa ay asbaabaha ay u yimaadaanna waxa waaye inay soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahay argagixisada taasoo maaragta mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahay caalamka intiisa kale iyo gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo maartada aragtay ka sameeynaayeen. Marka wufuudda noocaas marka ay yimaadeen waa wufuud tayada iyo sare u qaadaysa aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragtay dowlado kale oo maaragtay Albeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan uto waajibaadkiisa shaqo iyo iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Corneel, waxaad sheegtay in ay qayb un ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad is leedahay caqabaddu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye Shabaab waxa ay ka dagaalamayeen Bondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyagaa haystay. Waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay wadanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabada way jiraan, caqabada dhaqaalaha iska jiro, waayo sababtoo ah markii ay khubarada amniga ee caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahaa informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxa ay ugu dambeysiyeen ay yiraahdeen kadibna waa farsamo. Marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa waaye dowladda way wadaa, waxana waaye guulo badan ayaa laga gaaray oo waad garan kartaa hay-adaha amniga inta shabakada oo maaragtay ay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu qatarsaneyd ay ka mid tahay muxuu ahay oo la yiraahdo muxuu ahay shabakadii Shucayb oo aad aragtay intaasoo xildhibaanaa intaasoo wax ka rada dilin. Ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga wadanka u degsan looga takhaluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadida iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xogta iyo sirta wadanka helaana ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. Arinta maxaa ka jira?
Horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga muxuu ahay loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa waaye danayn leeda annaga xataa danaan leena. Danta ugu weyn waan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso muxuu ahay wadanka in maaragtay lala tacaalo cid kastoo maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama muxuu wadanka amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesto argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda usu ku faafin.
Wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 2 iyo 3 maxaa ugu muhiimsan?
Dowladda Suudaan safaaradooda way furneyd kama aysan bixin wadanka ilaa burburkii uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sameysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuulo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. Marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan. Dhinaca ammaankana markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliiska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan, sugidda ay soo tababaraan, sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacaba.
Kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdulaahi Cali Mucuw oo ku sugan Muqdisho uu horena ugu soo shaqeeyay hay-adda NISA haatana madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya Jacfar Kukay ayuuna u warramayay. Idaacaddeenna intaasi aan ku soo gebagabaynayna waa Jacfar Kukay iyo Ibraahim Xasan Daamdurooyan leh nabadgelyo.